Jeppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, kuuntelet jälleen ihmisen ääni -ohjelmaa ja äänessä on Jeppu täällä. Vieraana tänään Tero Roininen, taiteilija, kitaristi, GG Karavaanin luoja ja taiteellinen johtaja.
Okay. Kiitos rakas Jeppu. Ihan imartelevaa. En mä itseäni osaa ehkä noin nähdä, mutta hyvältä tuntuu, jos sä mut määrittelet noin. Tosi kiva kuulla.
Eikö sulla aina ollut vähän ongelma, Tero, että sä et niin kuin näe, että sä oot taiteilija, sä et näe, että sä oot kitaristi, etkä sä näe, että sä oot jonkun asian taiteellinen luoja ja johtaja?
No nyt me ollaan asia ytimessä.
Niin, päästiin siihen heti.
Nimenomaan, että tässä se ehkä se paradoksi on, että yrittää touhuta kaikkea mutta ikinä ei anna sitä mandaattia tai
itselleen.
Statusta itselleen. Että jos sitä pystyy kumminkin jossain määrin toteuttaa itseään, niin onko sillä tavallaan otsikolla tai tittelillä niinkään arvoa? Tämä niin. Asia ehkä se sisältöjä tekee vaan.
Näinä kaikkina vuosina mä oon yrittänyt Terolle selittää, että hän rupeisi näkemään itsellään nämä lahjat ja kaiken, mitä sä oot saanut niin kuin arvokkaana. Ja ollaan jaettu paljon tämmöistä taiteilijasielujen kipuilua yhdessä. Ja ihan samalla tavalla kuin mäkään en pysty aina arvostamaan niitä lahjoja, mitä Jumala on mulle antanut, eikä ne oikeastaan hoida niitä sisimmän haavoja. Ne ei poista ikään kuin sitä oman arvon tunnottomuutta meistä. Niin mä halusin sut vieraaksi sen takia, että sä oot monin tavoin ristiriitaisissa olosuhteissa kasvanut ja monin tavoin itse myös aika ristiriitainen tyyppi ja kamppailet tämmöisen kahden maailman, niin kuin kahden maan kansalaisuuden välillä. Ja sen takia voisi tälle kuulijoille sanoa, että tosiaan Tero Roininen on myös puoliksi romaani ja puoliksi valkolainen.
Kyllä.
Jotenkin mä kokisin, että hirveän vähän puhutaan tästä kahden maailman ja kahden kulttuurin välillä elävistä ihmisistä. Ja siksi tänään sä oot erityisesti myös täällä.
Joo, ja toi on mukava aihe puhua. Se on ollut koko elämän matka mun yksi semmoinen määrittävimpiä tekijöitä, tahdon tai en. Se on määritelty monestikin aika lailla ulkopuolelta mulle. Että en mä silloin lapsena, kun mä oon suomalaisessa kulttuurissa ja oikeastaan niin kuin isovanhempieni kasvattamaan ensimmäiset 4 vuotta, niin se oli aika perinteistä suomalaista maalaisarkea, mitä elettiin ja tämmöistä omavaraista pientilallista, vai miksi sitä voisi sanoa. Ja sitten oikeastaan, kun mä muutin 5-vuotiaana isäni luokse, tai täytin 5 vuotta sitten, kun muutin isäni luokse, niin sitten oikeastaan niin kuin kouluvaiheet vasta toi mulle sen niin kuin esiin, että mä oon jollakin tavalla erilainen. Totta kai että sitä oli aikaisemminkin jo tajunnut sen, mutta se konkretisoitu, koska se määriteltiin niin vahvasti ulkoa päin sitten luokkakavereilta tai luokkakavereiden vanhemmilta, että ei ollutkaan huomas, aisti ja tunsi ja jopa näki, että ei ollut tervetullut leikkimään luokkakavereiden kotiin. Ei tietenkään siis jotkut otti avos yli vastaan, mutta osa niin näytti ihan selkeästi, että en ole tervetullut. Ja sitä kautta se ehkä sitten on pikkuhiljaa lähtenyt rakentumaan ja miettinyt, että mitä musta on niin erilaista. Ja sitten sitä kautta, kun ikää on tullut, ymmärrystä on tullut, niin on myöskin ruvennut tutkimaan itse asiaa paljon enemmän ja sitten hahmottanut ja ymmärtänyt ja todentanut itselleen sen, että ehkä tämä ei tosissaan ole maailman kirkkaan kruunu elää Euroopassa tai Suomessa romaanina tai puoliksi romaanina.
Niin, eli tässä jo ihan lapsena mulla olisi ollutkin seuraava kysymys sulle, että tämmöinen ulkopuolisuuden tunne ja kuulumattomuus. Siis oliko se ihan oikeasti niin, että koska sä olit puoliksi romaani, niin sä et saanut mennä jollekin kaverille leikkimään?
Joo, kyllä se oli sellaisia, että mä muistan luokkaretkilläkin oli, kun joitakin vanhempia oli mukana, niin kuin monessa luokkaretkille pyydettiin sitten joitakin tämmöisiä aktiivisia vanhempia, oppilaiden vanhempia mukaan, niin kyllä mä muistan sielläkin, että se semmoinen niin kuin torjuminen ja semmoinen niin kuin ilmeet ja asennoituminen mua kohtaan, niin toki mä oon voinut antaa väärät syyt, mutta en mä mitään muuta tekijää sille ole löytänyt kuin sen, että siihen maailman aikaan, kun mä kävin ala-asteen 80-luvulla, ei maahanmuuttajia oikeastaan ollut ja luokan ainoat väripilkut oli niin sanotusti romaaneja. Mutta niin kuin profiloitiin mustalaislapseksi ja näin mä oon tulkinut sen, että siinä on ollut paljon tekemistä sen kanssa, että miksi ei ole välttämättä ollut niin hyväksytty. Koska mä olin kumminkin taas niin kuin hyväksytty ja mulla oli paljon ystäviä luokkakavereissa, mutta sitten se loppui yleensä se ystävyys aina siihen kouluaikaan. Sitten koulu niin kuin on ajan ulkopuolella, ei paljon pidetty yhteyttä.
Sanoit, että ikään kuin mustalaislapsi, mutta valkolaiskasvatus.
Joo.
Niin eikö tässä jo olla niin kuin,
no siinä
niin kuin
on,
eri tavalla niin kuin taas ristiriidassa?
No ollaan. Se on tosi problematiivista mulle, koska mä en niin kuin hahmottanut sitä konkretian kautta vasta kun sitten, kun se rupesi tulemaan silmille se, että mä tosissaan oon erilainen. Et toki olihan mulla tämmöisiä kokemuksia niin kuin lapsuudesta jo, että mä ihmettelin, että mä poikkeen niin sanotusti värimääreiltäni isäni suvusta, että mä oon selkeästi tummahipiäisempi ja erotun serkuista ja sedistäni ja tädeistäni ja isovanhemmistani ulkoisesti. Että kyllähän mä tällaisia elementtejä. Sitten mä kumminkin olin äitini kanssa ja sen yhteisön kanssa tekemisissä, niin se edusti mulle kumminkin ihan erilaista elämäntapaa ja elämää. Että kyllä mä niin kuin lapsena jo ounastelin näitä, mutta sitten se niin kuin konkretisoitu vasta kun oikeastaan kun koulut alkoi. Niin.
Sun äiti on siis romaani. Joo. Ja isä on valkolainen ja sä sanoit, että 4-vuotiaaseen asti sä olit isovanhempien luona, joo, kunnes sä muutit sitten isäs luokse, joo, jossa elettiin tätä valkolaiselämää.
Kyllä.
Kun sä tapasit sun äitiä, niin elettiinkö siellä, niin kuin, oliko siellä romaanikulttuurin arvot tai elettiinkö siellä sen kulttuurin mukaisesti?
No siis joitakin arvoja joo, mutta tavallaan tässä on hauskaa, että me ollaan vähän eletty niin kuin mun äidin puolen yhteisö. Ja niin semmoisessa niin kuin välinputoajakulttuurissa, että alakulttuuria. Mm. Mun äitini ja se yhteisö, joka oli niin kuin muodostunut äidin suvuksi, niin oli eläneet näissä 50-60-luvun mustalaislastenkodeissa, jotka oli siihen maailman aikaan niin kuin yhteiskunnan luomia tämmöisiä, että siellä assimiloitiin mustalaislapsia valtaväestöön. No sitten kun he olivat eläneet niin kuin äitinikin alle vuodenikäisestä tällaisessa mustalaislasten kodissa ja 17-vuotiaana sitten sieltä jouduttiin ulos, niin heillä ei ollut minkäänlaisia kontakteja omaan sukuunsa. Äitinikin vasta sai selville reilu parikymppisenä biologisen äitinsä ja reilu kolmekymppisenä vasta biologisen isänsä. Mm-hmm. Niin sitten näistä lastenkodin lapsista muodostui, kenen kanssa he olivat eläneet koko elämänsä, niin oma yhteisö, oma perhe. Ja sitten he edusti tietynlaista romaanikulttuuria. He olivat täysromaaneja, mutta eivät eläneet samanlaista tapakulttuuria, ainakaan täysmuotoisesti, kuin mitä sitten siihen aikaan ja nykyäänkin ehkä Suomen romaanit elää tämmöisellä tapakulttuuritasolla. Ja sitten taas se aiheutti sen, että oikeastaan mustalaislastenkodin lapset ja puolimustalaiset oli mustalaisyhteisössäkin semmoisia niin kuin hyljeksittyjä ja halveksittuja. Että kun ei eletty siinä tapakulttuurissa, oltiin tavallaan niin kuin tavoiltaan valtakulttuuria, niin niitä väheksyttiin ja ei pidetty mustalaisena ollenkaan.
Ne.
Ja sitten taas valtaväestö piti taas sen takia, että kun me näytettiin ihan selkeästi mustalaisilta, niin sitten ihan selkeästi valtaväestö piti meitä romaaneja. Ja sitten oli vähän semmoinen, että me ei kuuluttu mihinkään, me oltiin niin kuin oma porukkansa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana täällä Tero Roininen, taiteilija, kitaristi, G.G. Karavaanin luoja ja taiteilijan johtaja. Jälleen toistamme tämän hienon litanian. Täällä on ollut erilaisia vieraita ja täällä on kyllä semmoista niin kuin alkujargonia on ollut. Tässä puhutaan siis romaanikulttuurista ja siitä ristiriidasta, että on puoliksi jotakin ja puoliksi jotain toista. Että millaisen tietynlaisen ulkopuolisuuden ristiriidan se aiheuttaa oman elämään. Sä puhuit sun äidistä ja siitä lasten kodin haavasta tai siitä. Samalla tavallahan sun elämään on ilmeisesti heijastunut nämä sun niin kuin äidin kokemukset, niin kuin miten hän on kokenut itsensä romaanina hyljeksityksi ja lastenkodin kasvateksi. Millä tavalla tällainen vielä tuo ikään kuin siihen koko vyyhtiin niin kuin oman uuden painolastinsa, että ollaan romaneita, ollaan puolikkaita ja sitten äidin niin kuin, ikään kuin kokemus myös siitä, että ei ole tullut kuulluksi, ei nähdyksi niin kuin tämmöinen orpous siirtynyt sun kokemus maailmaan?
Niin, no kyllähän se varmaan väkisinkin on siirtynyt tahdon tai en, koska se niin vahvasti heijastelee tästä yhteisöstä äitini puolen niin sanotusti suvusta ja perheestä, kenen kanssa äiti sitten on elänyt elämänsä, eli nämä lastenkodin lapset. Siellä on paljon semmoisia ristiriitoja, että kun mä esimerkiksi itse yläasteikäisenä sitten koin tämmöisen identiteettikriisin, että mä pistin suorat housut jalkaan ja rupesin pukeutumaan niin kuin romani tapakulttuurin mukaisesti, niin äitillähän oli vielä vahvempi defenssi ja äiti oli enemmän vastaan sitä asiaa kuin esimerkiksi mun valtaväestön kuuluva isä.
Okei.
Että äiti, se oli ristiriitaista, että äiti, silloin jos tavallaan me kohdattiin rasismia, niin äiti oli kuin leijona emo, joka puolustaa itseään ja lastansa ja sitä yhteisöä. Mutta sitten taas sen yhteisön sisällä, niin siellä oli aika paljon tämmöistä niin kuin varmaan katkeruudesta ja pettymyksestä, joka on ihan niin kuin ymmärrettävää näissä olosuhteissa kasvaneelle ihmiselle, niin tällaista niin kuin katkeruudesta kautta pettymyksestä kumpuavaa, en nyt sanoisi, että vihaa, mutta jonkinlaista kapinaa romaneita kohtaan. Että semmoinen niin kuin vuorovetoisuus vähän niin kuin, että jos ei tupata, niin ei tykätä. Mm. Ja sitten kun nämä lastenkodin lapset oli näitä hyljeksittyjä mustalaislapsia, aikuisiksi kasvaneita, myös romaniheimon sisällä, niin ehkä se tavallaan semmoinen tietynlainen mustalaiskapina kohtaan romanikulttuuria, niin varmaan juontaa sieltä. Ja sitten kun itse tavallaan hyppäsi siihen mukaan ja lähti kokeilemaan, että mitä se elämä on kulttuurissa ja sitä kautta löytäisikö sitä itsensä. Mä kumminkin elin 3-4 vuotta siinä aktiivisesti siinä tapakulttuurissa, niin se oli äidille enemmän raskas paikka kuin esimerkiksi mun valtaväestön kuuluvalle isän. Suurin osa puoliromaaneista valitsee, varsinkin jos ne on kasvaneet, että perhe on pysynyt yhdessä, niin romanikulttuuri. Ja sehän on siis aika yksinkertainen ja helppo tapa saada jonkinlainen hyväksytyksi tulemisen leima. Mm. Sä pistät vaan tietyt vaatteet päälle ja käyttäydyt tiettyjen tapojen mukaisesti, niin sen jälkeen sä kuulut joukkoon. Ja sen takia se oli ehdottomasti yläasteikäisenäkin mulla vaikeampi. Mun oli ruveta blondaa itteeni tai ostaa sinisiä piilolinssejä. Taikka jollakin tavalla niin kuin näyttää ulkoisesti enemmän kantasuomalaiselta. Että helpompi mun oli niin kuin hakea se hyväksyntä sitten romaniheimosta ja pistää suorat vaatteet päälle. Ja se oli jotenkin helpo ja yksinkertaisin tapa tosissaan saada sitä ihmisarvoa.
Eli se sai sut valitsemaan.
Ehdottomasti.
Sä et kokenut, että sä olisit voinut valkolaiskulttuurissa sitä saada.
Enkä mä koe tänä päivänäkään. Tai se on semmoista näin, että yksilöitä on, jotka hyväksyy täysin. Suuri osa yksilöistä on tällä tavalla salonkikelpoisia. Siis mun tulkintani mukaan, mitä mä tässä on nyt 41 vuoden aikana tehnyt, niin sit suuri osa on kumminkin tämmöisiä salonkikelpoisia käyttäytyjiä, että ne tietää tavallaan tavat, että ei saa ihmistä loukata eikä saa olla paha suustaan, mutta silti ajatukset on mustalaisia kohtaan enemmän epäsuopeat kuin suopeat. Ja sitten on toinen ääripää tietenkin sitten ihan selkeät rasistit, jotka tulee julkisen sen oman ajatuksensa kanssa. Mutta mulle tavallaan, mä oon miettinyt tämän päivän keskustelua ylipäänsä siitä, että kun puhutaan siitä, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa ja mikä on vihapuhetta ja mikä ei ole vihapuhetta, niin kyllä mä niin kuin omakohtaisesti, ja tämä nyt on tietenkin mun henkilökohtainen mielipide, niin on vahvasti sitä mieltä, että mun elämä on paljon helpompaa, jos yksilö saa sanoa rehellisesti, että hän ei pidä romanista. Koska jos ihmiset tavallaan pakotetaan tällaiseen salonkikelpoiseen hiljaisuuteen, että kukaan ei uskalla sanoa yhtään mitään, niin se tekee ensinnäkin mun tilasta paljon vaikeamman tulkita ja jopa vainoharasemman. Koska mä tiedän, ei se tosiasia väisty mihinkään, että jos jossain Eurobarometrin mukaan 2019 Euroopan, no inhottu sana on väärä sana, mutta hyljeksityin vähemmistö on romanit. Siihen otetaan seksuaaliset, värilliset tai vammautuneet, mitkä tahansa vähemmistöryhmittymät, niin romanit on ylivoimaisesti hyljeksityin ja ei-tykätyin vähemmistö koko Euroopassa. Niin se, että jos ihmiset nyt opetetaan käyttäytymään joko sen takia, että ne pelkää, että ne saa potkut työpaikalta, että ne ei saa sanoa ääneen sitä, mitä ajattelevat, niin mun mielestä se ei ole oikea tie. Mun mielestä mun on paljon vaikeampi sukkuloida elämääni eteenpäin, kun mä joudun niin kuin olemaan epävarma jokaisen yksilön kohdalla, että puhukohan tämä totta vai onko tämä vaan sen takia näitä sanoja käyttää, koska hän tietää, että muitakaan sanoja ei saa käyttää.
Sattuuko se?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Se on ehkä tavallaan enemmänkin semmoinen, että se on niin kuin kynttilä, joka palaa toisesta päästä. Mm. Et se kun oli niin kuin, niin se oli mun elämä. En mä tiennyt mistään muusta. Niin en mä osannut kyseenalaistaa sitä. Se oli vaan niinku kamppailua siitä ihmisarvosta ja siitä, että en tai enemmän tai vähemmän siitä hyväksytyksi tulemisesta ja siitä, että niin kuin pystyisi näyttämään. Noin 20-vuotiaaksi, 25-vuotiaaksi asti, niin se oli enemmän mulla semmoinen niinku optimistinen tavoite, että kun mä käyttäydyn oikein ja reippaasti ja hyvin ja en valehtele ja en varasta ja teen täyttä totta elämässä, niin mä saan muutettua ihmisten ajatuksia itsestäni ja myös romaaneista. Mutta pikemminkin sitten jossain vaiheessa se rupesi muuttumaan toivottomaksi se työ, että mä rupesin huomaamaan, että ei ihmiset muuta omia mielipiteitä romaaneista, ne mieluummin repii mustalaisuuden minusta irti kuin omat käsityksensä suhteessa romaaneihin. Että mähän, kun en elä tapakulttuurissa, niin sitten erittäin helppo reitti on joidenkin ihmisten sano, jotka on monta kertaa elämäni aikana kuullut, että ethän sä ole niin kuin mustalainen.
Aivan.
No miten mä en ole niin kuin mustalainen? Ai sillä tavalla, että mä en pukeudu kuin mustalaiset. Mm. No se ei kumminkaan muuta minua yhtään se enempää, että onko mä tässä farkutilassa vai suoratoustilassa.
Niin. Onko se loukkaus ikään kuin just tämä, että sut irrotetaan siitä, että niin kuin, että, niin, mutta ethän sä ole, niin kuin sä nyt just sanot, että onko se omalla tavalla, että sit sen jälkeen sä oot hyväksynyt kun sä et ole niin kuin kuitenkaan ihan niin mustalainen. Niin kuin, et, eikö se kuulu niin kuin myös niin kuin semmoiseen loukkauksen piiriin? Et no vähän joo. Niin kuin mulle sanottaisiin sillä, että tota noin, niin, mä oon niin kuin se, mitä mä oon, niin, mutta et sä kuitenkaan ihan ole niin hullu.
Niin,
tai siis sä et kuulu siihen. Kyllä. Niin miten sä käsittelet sitä? Niin.
Siis on ehdottomasti se on loukkaus, mutta sekään ei tunnu enää loukkaukselta, koska se on niin normia.
Niin.
Elikkä, mutta se mulle ehkä enemmän paljastaa sitä, että niin kuin miten sokea se yksilö on suhteessa rasismiin tai omiin ajatuksiinsa. Mm. Että se on, ja en mä syytä sitä, mutta tavallaan se kertoo vaan sitä, että kuinka syvällä ne rakenteet on. Joo. Ja kuinka sokeita ihmiset on suhteessa omaan rasismiinsa ja siitä, että ne todellakin haluaa pitää mieluummin kiinni niistä omista ennakkoluuloistaan, kun mä voisin olla heille yksi mallikappale. Että no ei ne välttämättä pidä paikkaansa. Ja sitten jos mä vaikka osaan esiintyä tai olla vilpittömässä sit sitä, mitä olen, ja he ajattelee, että okei, tämä ei täytä niitä standardeja, mitä mulla on käsitys mustalaisista, niin sitten ne repii musta sen mustalaisuuden mieluummin irti, kun muuttaa omia asenteita.
Niin. Osa sinusta jälleen hylätään.
Joo,
osa tulee jälleen jää ikään kuin leikkien ulkopuolelle, ei pääse kavereille kylään, ja se on niin kuin se sama, joka seuraa läpi sun elämän.
Joo,
tämä siirretään niin kuin syrjään. Että sellainen kokonainen kohtaaminen, että sä tulet kokonaisuutena rakastetuksi ja kohdatuksi, niin se on niin kuin harvinaista.
Joo, kyllä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaan. Vieraana on Tero Roininen, taiteilija, kitaristi, GG Karavaanin luoja ja taiteellinen johtaja. Jälleen kerran pitkä oli lista, mutta myös puoliksi romaani ja puoliksi valkolainen. Jotenkin herää kysymys, onko ihmisten kuva romaanikulttuurista vääristynyt vai oikea?
No mä luulen, että se on tosi laiha ja valju suhteessa siihen kokonaisuuteen, että kun se on tosi monimutkainen ja tosi labyrinttinen ja tosi paljon pieniä detskuja, detaileja täynnä. Et siellä on tietyt tämmöiset stereotypiset niin kuin, asiat, luulokuvat. Jotkut on totta, jotkut ei ole totta, mutta se on todella kapea ja ohut se mitään. Tosi harvat tietää romanikulttuurissa todellisuudesta yhtään mitään.
Kerro, mitkä on niitä arvoja, mitä sä siitä kulttuurista ikään kuin, toisaalta mua kiinnostaa myös se, että miksi sä sitten et enää halunnut elää sen kulttuurin mukaisesti. Mikä oli se ratkaisu, mikä sai sut päättämään, että sä vaihdatkin farkkuihin?
No siellä on hienoja piirteitä paljon, niin kuin varmaan jokaisessa kulttuurissa. Aika paljon ihan normaaleita, mitä niin kuin perusihmisyyteen kuuluu, mutta ehkä mitä niin kuin Suomen romanitapakulttuurista nostaisin esille, niin on vanhempien ihmisten kunnioitus. Se on niin kuin mun mielestä hieno piirre. Vielä tänä päivänäkin niin nuoremmat teitittelee vanhempia ihmisiä, oli ne tuttuja tai tuntemattomia. Ja tämmöiset niin kuin tietynlaiset kunnioitus ehkä vanhempia ihmisiä kohtaan, se on hienoa. sitten siellä on yhteisöllisyys. Mä rakastan sitä piirrettä romaaneissa, että ne on todella paljon keskenään ja todella paljon tosi yhteisöllisiä ihmisiä. Romaaneissa on, totta kai, että kaikissa näissä nyt, mitä mä puhun, niin nämä on yleispätevää, että siellä on yksilöitä ja poikkeuksia suuntaan jos toiseen, niin kuin kaikissa yhteisöistä löytyy, mutta tämmöisiä yleispäteviä, niin jos sä niin kun romaanin saat ystäväksesi, niin kuin mä oon kuullut tämän valtaväestön suusta, että en puhu niin kuin itse olen kokenut kyllä samaksi, mutta jos pääsee sen kynnyksen yli, että molemminpuolinen luottamus syntyy, niin monet sanoo niin kuin ulkopuolelta kulttuurin tai ulkopuolelta romanivähemmistöä, että harvoin löytää sellaista ystävää, joka seisoo aina selän takana ja kyllä. Mukana niin suruissa kuin iloissa. Ja no sitten romanikulttuuri, vaikka se saattaa tänä päivänä tuntua jotenkin oudolta, niin sehän on täynnä sitten taas tämmöistä todella pieniä yksityiskohtia, tapasäännöksiä. Ja
meille jotain, ja ihmisille tätä kuuntelee, ihmisille, jotka ei ymmärrä, mikä on kaunista.
No, puhtaussäännöt on mun mielestä todella kauniit. Joo. Se käytännössä tarkoittaa keittiö, ruokavälineiden, tämmöisen asioiden, joita toivottaisiin, niin kuin varmaan jokainen yksilö toivoisi, että ne olisi puhtaita, niin ne on hygieniasäännöt samoin myös, että ne on hienoja. Ja sitten mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se on tämmöistä juutalaiskristillispohjasta tapakulttuuria tai jopa Vanhan testamentin pohjautuvaa tapakulttuuria, mutta jotkut tällaiset niin kuin vanhat arvot tai vanhat käyttäytymistavat, niin siellä on tämmöisiä hienouksia. Se, että miksi mä sitten itse jättäydyn pois siitä kulttuurista, niin se kumminkin, että jos sä oot elänyt 14 vuotta jotain elämää, ja sitten sä 14-vuotiaana hyppäät johonkin, niin vaikka mä olin kuinka puoliksi romaani, ja vaikka mä kuinka tavallaan janosin sitä puolta itsessäni hyväksytyksi ja sitä kautta mä niin kuin sinne hakeudunkin, koska sieltä mä sen leiman sitten, että no nyt sä oot mustalainen. Niin silti se, että ei ollut tottunut siihen, ei se ollut mua. Ei se ollut niin kuin minua, että mä eläisin niiden tapojen mukaan. Totta kai, että mä opettelin ne tavat ja se oli mielenkiintoinen retki. Mä en kehdannut ikinä kellekään mun mustalaisystäville. Mulla oli paljon, parhaat kaverit oli siihen aikaan mustalaisia. Niin en mä kehdannut kellekään kertoa, että en mä osaan näitä tapoja. Ja sitten kun se on täynnä, se on melkoinen viidakko, niin mä joudun koko ajan niin kuin tulkitsemaan ja seuraamaan ja katsomaan, miksi toi tekee nyt noin, miksi toi tekee noin, mitä toi tarkoittaa, miksi noin niin. Ei saa tehdä. Ja sitten kun mä sen jossain vaiheessa sitten niin kuin selvitin sen kaavan päässä, niin sillä tavalla, että mä en ainakaan omasta mielestäni narahtanut kellekään, että mä en tajunnut niistä mitään, niin sitten kun mä lähdin elää sitä elämää, niin jossain vaiheessa mä vaan huomasin, että tämä sitoo mua liikaa, mä en ole tottunut tähän, mä en ole kasvanut tähän, nämä ei tuu tavallaan niin kuin luonnostaan niin. Multa. Ja se oli opeteltua ja niin. Päälle liimattua.
Sä koit jotenkin teeskennellä. Niin. Se ei ollut aidointa.
Nimenomaan.
Kaipaatko sä jotain siinä sitten? Niin kun,
tai... Kaipaan. Mä kaipaan mustalaiskavereita ihan älyttömästi. Mun mielestä se, että joka kerta kun tulee, siis lapset ja mun vaimo Larissakin sanoo, että mä muutun aina ihan niin kuin erilaiseksi. Niin kuin positiivisessa mielessä. Ei sillä tavalla, että musta herää joku uusi Tero, vaan se, että niin kuin se osa niin kuin elämästä ja se tapa, millä tavalla ollaan ja se välittömyys ja semmoinen tietynlainen räiskyvyys ja tietynlainen tunteen palo ja semmoinen, mikä on siinä läsnä koko ajan. Ja sitten toinen tietenkin, että kun mä oon muusikko, niin kyllä mä rakastan sitä, että jos vaan on vähänkään romaneita, joilla on soittotaitoa tai laulutaitoa, niin sitä niin kuin sitten lauletaan ja soitetaan. Ja se on läsnä kaikki tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin leirielämä kerrostalohuoneistossa tai rivitalo tai omakotitalohuoneistossa.
Niin, se on voimakas. Sä pääsitkin tuohon taiteeseen, mä niin kuin ajattelin, että siellä on niin voimakas myös se musiikillinen kulttuuri ja se musiikin rakastaminen. Ehkä enemmän vielä niinkin, että sanotaanko, että ne niin palavasti niin kuin rakastaa taidetta ja musiikkia. Ja sitten aina jostain löytyy joku seurakunnan romaani, joka soittelee niitä. Siis jotenkin liikuttavalla tavalla niitä on paljon, jotka niin kuin, sanotaan, että ei valtaväestöstä löydy niin paljon kuin romaaneista, että ne ainakin jotain osaa laulaa tai soittaa joka tapauksessa. Et, niin mistäköhän tämä kaikki sun mielestä nousee?
No en tiedä. kyllä siinä varmaan on vähän, mä oon miettinyt sillä leikillisesti, en tiedä onko ikinä ääneen sanonut, mutta siinä on vähän niin kuin mustalaismusiikissa, niin se on niin kuin Euroopan bluesia.
Joo.
Että tavallaan sieltä tulee se, niin kuin, jos mietitään romanin musiikkia, mentimme mihin Euroopan maahan tahansa, siellä on paljon eroavuuksia Espanjassa, flamenco, Baltian maissa tämmöinen Baltic romani, sitten on niin kuin gypsy jazz, ranskalainen swingi, John Reinhardt-osasto. Et paljon on, niin kuin, se on eri, mutta silti niissä on kumminkin samaa pohjavirettä. Et mä niin kuin väitän näin, voin olla väärässä, en ole ikinä testannut, mutta väitän näin, että vaikka mulle soitettaisiin eri Euroopan maiden romanimusiikkia, niin siellä on niin vahva se perus tavallaan semmoinen perusvire kautta melankolia kautta tuska taikka millä sitä määrittelisi. Ja sen takia, että siellä on sitä niin kuin elämän tuottamaa tuskaa ja epäoikeudenmukaisuutta, mitä on koettu, niin, ja siitähän romanit paljon laulaa, varsinkin jos me mennään tämmöisiin niin kuin mustalaislauluihin, niin sen takia se ehkä kuvastaa jollain tavalla just hienosti mun mielestä toi, että se on niin kuin Euroopan plussia. Ja se on niin, elävä. Ja edelleenkin voimissaan oleva, koska mun mielestä tässä on niin kuin jänniä ristiriitoja. Siis jotenkin, mä en tiedä, valitanko mä liikaa, toivottavasti kuulijoille ei tule sellaista fiilistä, mutta siis niin kuin, mä mietin, että Suomessa ja Euroopassa, EU-valtioissa, demokratiassa, me tällä hetkellä mennään niin kuin yhdenvertaisuudessa, tasa-arvossa, mennään pienempiin nyansseihin. Me mietitään, että saako olla yleisissä vessoissa miehen tai naisen kuvaa, ettei kyllä se loukkaa ketään. Ja mun mielestä se on hienoa. Mitä enemmän yksilöä ja ihmistä voidaan auttaa loukkaamatta, niin tosi hyvä. Se ei ole keltään pois. Mutta sitten samaan aikaisesti meillä on 10-12 miljoonaa romaania Euroopassa, jossa niinku faktuaalisesti, niin kuin just äsken sanoin, niin me ollaan niinku hyljeksityin vähemmistö koko Euroopassa. Meillä on niinku tilanteita, että romaneja eristetään niinku kaupungeista, romaneja ajetaan kaupungeista syrjäseuduille, niitä hökkelikyliä, missä ne asuu, niin niitä käydään määrätietoisesti ja harkitusti hajottamassa joko valtion tai virkavallan tai kansalaisyhteisöjen puolesta. Romaniväkivaltaa, mitä kohdistuu, niin paljon jää tutkimatta asioita, jopa tappoja, joita ei edes tutkita. Euroopassa, 9 Euroopan maassa, oliko joka kolmas on ilman juomavettä ja joka 10 ilman sähköä. Tämän päivän Euroopassa meillä on 10-12 miljoonaa romanin vähemmistö, jolla on tila, ja nyt mä vaan niin kuin raapasen pintaa, että mä voisin tuota luetteloa jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Niin, ja silti niin kuin tämä ero, nämä niin kuin tavallaan se on mun mielestä ristiriitassa, että me mennään joissakin asioissa todella hienosti eteenpäin.
Kyllä, niin kuin ihmisoikeus.
Mutta romaaneista ei edes puhuta. Ja vaikka meillä on samaan aikaan, se on mun mielestä aikamoinen kaksinaismoralistinen niin kuin jako menossa jostain kumman syystä. Meillä on, mä oon täysin tuomitse Venäjän hyökkäyksen, vaikka multa sitä tuomioa varmaan ei kukaan halua kuulla, mutta silti sanon alleviivat, että ei nyt tule väärää käsitystä. Täysin niin kuin tuomitse Venäjän toimet, mutta silti Ukraina on ollut esimerkiksi erittäin vaikea maa romaneille. Siellä on tolppaan sidottu mustalaisia, tämmöisiä yleisiä niin kuin häväistyksiä tehty, maalattu naamat vihreiksi, jos ne on tehnyt jotain näpistyksiä. Ja näitä tekee kansalaiset ja kukaan ei saa mitään sanktioita. Ja näitä on useita. Näitä löytyy netissä, näitä kuvia, kun romaneita häväistään. Siellä on 2-400 000 romanin vähemmistö. Siellä on ongelmia monissa Euroopan maissa, että romaneille ei anneta oman maansa, romaneille ei anneta passeja tai henkilöllisyyspapereita. Ja nyt sitten, kun sotatila on ja sieltä on pakolaisena tulossa, niin siellä romaneja seisotetaan kilometrien jonoissa. Niitä ei halua rajanaapurivaltiot ottaa vastaan. Ja siellä on todella niin kuin inhottavia. Tämä on niin kuin, nämä ei ole niin mustavalkoisia ja yksinkertaisia asioita. Samanaikaisesti meille puhutaan täällä, että niin kuin Ukrainan, sillä pitää olla oikeus pitää kiinni itsemääräämisoikeudesta ja näin onkin. Mutta sitten taas, kun katsotaan romaneja, missä meidän itsemääräämisoikeus on.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Tero Roininen. Jotenkin mä haluan ehkä puhutella kuulija sua, että jos kuulit, mitä Tero äsken mainitsi, että mistä tämä kaikki johtuu, mikä ihmisessä on, siis kautta aikoin ollut sortoa. sorron kohteita on vaihdellut, mutta ilmeisesti romaanit on joka tapauksessa ollut niin kuin sen sorron kohteena, niin kuin, kun muut sorretut ovat jo nousseet. Et jos ajatellaan niin kuin tummaihoisien orjuutta ja muita niin kuin on juutalaisvainoja ja muuta, että ikään kuin sieltä sorron alta ollaan noustu ja lähdetty niitä oikeuksia ajamaan ja sama homoseksuaalien, niin kuin sä toit esiin, että ne on omalla tavallaan saaneet äänensä kuuluviin. Ja yksi syy, miksi mä halusin sut tähän ohjelmaan, on se, että epäoikeudenmukaisuus ja tämmöinen, mä en voi sietää, mä en voi omalla tavallaan hyväksyä tätä. Mä itse kävin siellä Romaniassa silloin viemässä niitä kenkälaatikoita. Ja mä voin sanoa, että se on ollut mun yksi niin kuin järkyttävimpiä niin kuin matkoja. Nähdä 5-vuotiaat, vieläkin pienemmät, niin kuin lumessa mukiloituna, niin kuin, siis mustelmilla. Niin kuin, ilmeisesti sit on niin monta lasta isällä mennyt hermon tai mitä on tapahtunutkaan, mutta hirveissä olosuhteissa, ilman rahaa, ilman ruokaa, ilman kenkiä pakkasessa. Ja sitten sit jotenkin tuntui, niin kuin, että me viedään joku yksi kenkälaatikko, jotain villasukkia. Tämä on niin kuin naurettavaa. Siis, sitten sinne viemään niin kuin se evankeliumi ja se toivo niin kuin Jeesuksesta. Onko toivoa? Mikä on se, niin kuin, mitä täytyy sun mielestä tapahtua? Niin kuin, vai voiko mitään tapahtua, että niin kuin tämmöinen epäoikeudenmukaisuus loppuu?
No jos tähän otetaan hengellinen aspekti mukaan, niin sehän nyt on hienoa, että Raamattu sanoo jo sen ja piirtää aika selkeästi kuvaksi, että pelastus ja Jeesus Kristus tuli heikkoja ja sorrettuja varten.
Kyllä.
Että toivoa sitä kautta on. Mutta sitten, että se saataisiin se toivo myös sitten niin kuin ihan elämäntasolle niin kuin konkreettiseen arkeen, niin jotenkin välillä tuntuu todella toivottomalta itsestä ainakin suoraan sanottuna. Että vaikka me, Suomihan on varmaan Euroopan romaaneille väittäisiin mun tietoni mukaan, niin varmasti Euroopan paras maa romaneille. Mutta siltikin meilläkin on tällaisia, ollaan aika alkeellisilla tasoilla vielä niin kuin isojen kysymysten äärellä, koska mulla on ystäviä, jotka vaihtaa niin kuin tämmöisiä tyypillisiä romaanin nimiä, suomalaisiin nimiä, että ne pääsisi työhaastatteluihin. Taikka viime keväänä tuossa vajaa puoli vuotta sitten justi uutisoitiin isosti, kun romaninainen oli kaupassa töissä Tampereella. Ja sinne meni nainen illalla asiakkaaksi ja näki, että romaninainen on kassan takana, niin soitti poliisit ensimmäisenä. Et me Suomessakin eletään, vaikka meillä on asiat hyvin, niin silti me ollaan ihan kakkosluokan kansalaisia. Ja silti ne niin kun ennakkoasenteet on erittäin vahvat meitä kohtaan. Onko toivoa? Toivottavasti. Eihän tässä niin kuin toivohan on sitä, että toivotaan ainakin sitä, että toivoa olisi, jos ei muuta. Mutta se, että kerron vielä, mikä on mun mielestä niin kuin jotenkin todella absurdia, että esimerkiksi oliko se nyt tsekeissä. 2012 vielä tehtiin viimeiset pakkosteriloinnit romaninaisille. 2012.
Mutta mihin tämä perustuu tästä siihen, että ei omalla tavallaan romaani niin kuin lisännyt vai?
Joo. Ja se,
ei,
että
me
ollaan niin kuin monissa Euroopan maissa niin laitoshoidossa ja lasten kodeissa täysin yliedustettuna romanilapset. Siellä saattaa olla, mä en muista oliko se Belgiassa vai missä, niin on 10% väestöstä romaneita ja silti järkyttävät yliedustukset niin kuin romanilapsissa. Niin kuin suhteessa siihen, että paljon sitä on niin kuin valtaväestöön verrattuna populaatio. Mutta sekin, että olihan Suomessakin nämä, mistä mainitsin tuossa alussa, missä niin kuin äitinikin on ponnistanut, niin nämä valtion järjestämät romanilasten kodit. Ja siellähän oli pakkohuostaanottoja suuri osa, koska silloin tehtiin romanilaki, kiertolaisuus, kaupustelu, ja monia muita tällaisia asioita, millä romanit piti itsensä niin sanotusti hengissä, koska heille ei annettu kämppiä, niitä oli pakko olla kiertolaisina ja sitten niillä ei ollut töitä, niin niiden työmuoto oli se, että ne kaupusteli pitsiliinoja ja mitä sitten kaupustelivatkaan, niin sitten kun törmättiin kiertolaisiin, jotka oli romaaneja Suomessa, niin heiltä otettiin sillä lain varjolla lapset pakkohuostaan. Ja Suomessakin tehtiin pakkosterilointeja vielä 70-luvulla viimeiset.
Kiitos Tero Roininen tästä kaikesta, mitä sä oot jakanut kuulijoille. Miten tämä maailman suhtautuminen romaaneihin vaikuttanut, jotenkin tähän lopuksi haluan kysyä, sun oman arvon tuntoon? Siis siihen, että jos ajattelet, että niin kuin sä kuulut siihen joukkoon, jota kohdellaan näin.
No kyllä, mun elämä on sen kaltainen, että mulla muutenkin on tavallaan se oma arvon tunnon kanssa ongelmia. Mutta sitten tietenkin tämä kirsikkana kakun päällä, niin ei se helpota yhtään. Kyllä mä muistan, mä olin ekaa kertaa Euroopan rundilla. Me käytiin isompia Euroopan maita läpi ja useampi, oltaisiko me 2,5 viikkoa oltu Euroopassa. Ja sitten kun mä näin tavallaan se konkretisoitu, vaikka mä olin tiennyt, mutta se konkretisoitu joka maassa, kaikki kerjäläiset, ketä siellä oli, ne oli mustalaisia.
Niin.
Mä sanoin jätkille just sitten bändissä oleville kavereille, että kyllä mä niin mietin, että mikä ihmeen kirous meissä on, että me ollaan tässä asemassa joka paikassa. Ja totta kai se vaikuttaa muuhun.
Niin, kyllä.
En mä siis osaa sitä itse määritellä, että kuinka paljon on mitäkin ja mistä johtuvaa, mutta kyllähän se tavallaan niin on semmoinen leima, jota niin kantaa varmasti hautaan asti.
Ja niin tai kovettaako? Joudutko sä niin kuin omaa tavallaan elää jonkun suojamekanismin kanssa?
No ihan varmasti.
Mutta niin, sehän on
alitajuisesti. Mutta se, kun ihminen on sokea omille suojamekanismeilleen, niin eihän se niitä tunnista. Tietenkin kyllä mä nyt, kun olen tehnyt matkaa jo itseäni tässä jonkun 12-15 vuotta ehkä, niin enemmän rupeaa hahmottaa niitä ja purkamaan niitä suojamekanismeja. Mutta,
niin,
mutta kyllä siellä varmaan sokeita pisteitä löytyy.
Mä toivon, että kuulijoille on avautunut niin kuin paljonkin nyt tästä romaanikulttuuriasiasta ja siitä. Sä oot niin kuin luotsannut Suomessa tämmöistä niin mahtavaa projektia, että ottakaa kaikki ihmeessä selvää. GG Karavanin Vol 2-selvy on tullut ja siellä on Anssi Kela ilmeisesti, ja siellä on tämä upea sellistikin, tämä
Toppiseikka.
Siellä on ihan huikeita artisteja ja Suomen kovimpia räppäreitä, muun muassa Paleface.
Yeah.
Ohjelman aikanakin ollaan kuultu mun ja Martin biisi sun GG-kaan.
Ollut aivan mahtavaa, että se tuli. Jotenkin kun mä tiedän, että olette Marsin kanssa niin hyviä frendejä. Ja sitten kun mä tein sen tekstin, mä heti olin sillä, että tämä on Jipulle tämä biisi. Toivottavasti Jipu tulee. Ja oli todella kiva, että se tuli.
Jippu ja ihmisen ääni.
Sieltä löytyy Teron näitä sielun tuntoja niin kuin ehkä siitä haavasta, ehkä tästä kaikesta, mitä sä koet ja mitä sä oot elänyt ja käynyt läpi niin kuin oman identiteetin ja oman ristiriitaisuuden ja kahden maan kansalaisuuden välillä, niin se soi kuitenkin musiikissa. Eli voisi sanoa, että Jumala on kääntänyt siunaukseksi sit siinä mielessä kaikki niin kuin prosessit, mitä me ei pystytä valitettavasti, rakkaat kuulijat, tähän yhteen tuntiin saada, että mitä kaikkea sä oot niin kuin käynyt koulun niin kuin pihoilta niin kuin torjutuksi tulemisen jälkeen siihen, mitä sä tänä päivänä oot, ja pystyt kuitenkin hyväksymään todellisuuden sellaisena, kun se oikeastaan on välillä paremmin, välillä huonommin.
Kyllä.
Tähän loppuun sä oot toivonut kappaleen Sinä kaipaatko täyteyttä hengensä?
Joo, kyllä. No, siihen on pari syytä. Se on mun mielestä Hilja Aaltoselta ihan todella, todella hieno teksti. Ei se sävellyskään ole huono, se on tosi kaunis, mutta ehkä se teksti on mulle semmoinen rakkaampi. Ja sitten me mennään historiassa niinkin pitkälle, kun sinne just 0-4-vuotiaaseen Teroon, joka eli isovanhempiensa kanssa Pohjois-Karjalan Nurmeksessa. Tämä oli Ukin yksi lempivirsi ja sitä kautta se varmaan on myös tullut sitten läheisiksi.
Onhan siinä on upea teksti ja se on yksi hienoimpia. On suuri kunnia saada laulaa sulle tämä. Me tehdään tästä jonkin sortin sovitus sitten.
Mahtavaa.
Kiitos rakkaat kuulijat siitä, että olitte tällä matkalla tämän karavaanin mukana. Olkoon taivaan isän rakastavat kädet teidän elämänne yllä ja pidetään toisistamme huolta. Baby.
sardusöljy hän haavoihin lääkkeen tuo. Sielun lähteestä vettä juo.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.